Ігнацыянскі рахунак сумлення. Мой самы вялікі страх. Суцішваю думкі, знаходжу зручную паставу цела, шукаю ўнутраны супакой. Ці лёгка мне гэта даецца? Ці адпускае напружанне пражытага дня? Ці хапае сіл засяродзіцца? Што ўтварае перашкоду? Называю гэта і аддаю Божыя рукі. Лаўлю на сабе любячы позірк Бога і ў ягоным безумоўным прыняцці пачынаю сённяшнюю малітву. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Амен. Найперш дзякую Богу за дары, атрыманыя сёння. Успамінаю адну-дзве найбольшыя ласкі і ад сэрца дзякую за кожную. Пане мой збаўца, дай мне сілы і адвагу вярнуцца разам з табой у пражыты дзень. Дай духа веры, надзеі і любові, каб убачыць праўду пра сябе, адчуць тваю любоў і прыняць яе. Ахопліваю позіркам мінулы дзень і пытаюся ў Бога, дзе страх адыграў важную ролю ў маіх думках, словах, учынках і бяздзейнасці. Не спыняюся, пакуль не знаходжу адказ на гэтае пытанне. Заўважыўшы нейкі страх, працягваю глядзець, ці не хоча Бог паказаць яшчэ іншыя моманты, калі той самы страх даў пра сябе знаць. Часта адказ, які прыходзіць у галаву першым, не самы важны. Чаго я баюся? Адказ агучваю Богу. Пане, я баюся. А затым гляджу глыбей, што хаваецца за першым павярхоўным страхам. Чаго я баюся ў глыбіні сэрца? Усвядоміўшы найбольшы страх, я засяроджваюся на ім. Чаго я насамрэч баюся? У голас кажу Богу пра гэта. Што канкрэтна мяне так палохае? Чаго я баюся больш за ўсё? У гэты момант паспрабую перайсці да больш глыбокага ўзроўню страху. Напрыклад, прызнанне «я баюся ўгнявіць свайго кіраўніка» можа прывесці да высновы «я баюся звальнення», што ў сваю чаргу можа адкрыць мне глыбейшы страх. Я баюся, што не дам рады захаваць сям'ю. Вось што на самай справе на мяне ўплывае. гэтак жа і ў сваіх страхах я рухаюся ў глыб. Як зразумець, што дакранаюся самай сутнасці? Калі выяўлю тое, ад чаго перахоплівае дух, і цяжка нават уявіць сабе, што такое можа стацца. Богу, які ні на момант не пакідае мяне і знаходзіцца побач, я называю гэты страх у голас. Яшчэ раз. Зноў і зноў, пакуль не адчую, што становіцца хоць крышачку лягчэй гэта вымаўляць. Цяпер магу паслухаць, што ён кажа мне пра той страх. Застаюся адкрытым на любыя ягоныя словы і жэсты. Чакаю ягонага адказу. Задаю Богу важнае пытанне. Пане, гэты страх рэалістычны ці ірацыянальны? Напрыклад, некаторыя людзі адкрываюць у сабе падсвядомы страх перад стратай працы або сужэнца, але ў той жа час іх свядомае рацыянальнае «я» ведае, што гэта практычна немагчыма. У такім выпадку я прашу Бога дазволіць мне ведаць пра гэты страх, але навучыць ставіцца да яго так, каб ён не кантраляваў мае думкі, словы і ўчынкі. З іншага боку, калі страх рацыянальны, мне насамрэч пагражае звальненне з працы, то пытаюся ў Бога, што тады мы з табой будзем рабіць, Пані Божа? Як мы дадзём рады? Калі я слухаю уважліва і ў спакоі сэрца, часта менавіта тут Бог уступае ў дыялог, суцяшаючы і паказваючы выйсце нават з найгоршай сітуацыі. Магчыма, Бог адкрые мне, як нават праз такія цяжкасці адбываецца духоўны рост і спаўненне Божай волі. На заканчэнне думаю пра заўтрашні дзень і прашу Бога даць мне патрэбную ласку, каб не паддавацца гэтаму страху. Добры Божа, дай мне гэтую ласку. Напоўні мяне мужнасцю і даверам да Цябе. Навучы жыць у паслухмянасці Твайму проведу і набліжацца да Цябе, крыніцы добра і жыцця. Ойча наш, каторы ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будзь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым. І не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амен. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Амэн.